Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, marais Joseph Kabila wa DRC na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wakutana mjini Kasese kujadili njia za kupambana na uasi mashariki ya Kongo.
Wanataka ushirikiano kwa upelelezi, hii ndio tumekubaliana. Kama serikali ya Kongo ikitaka tufanye operation ya pamoja, sisi tuko tayari, kama kawaida tutawaunga mkono.
Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa anaitaka Baraza la Usalama kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya Sudan Kusini baada ya kupatikana ukiukaji zaidi dhidi ya raia.
Na leo katika makala yetu ya VOA Mitaani, vijana viongozi wa Afrika walioshiriki katika mradi wa YALI waelezea faida za masomo yao ya wiki sita hapa Marekani.
Wanavyopendana, wanavyoweka nchi yao mbele, na wanavyoweza kujitolea katika kusaidia jamii yote inayoishi hapa. Vile vile nimejifunza kwamba viongozi wa hapa ni viongozi ambao wanaitumikia jamii yao.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ akitusomea taarifa ya habari.
Katika habari zetu asubuhi ya leo, Rais Barack Obama amesema jana Alhamisi kwamba utawala wake unawajibika kisheria kutoa taarifa za usalama wa kitaifa, ikiwa ni pamoja na habari za siri kwa wagombea wakuu wa kiti cha rais. Wagombea hao ni pamoja na yule wa chama cha Democratic Hillary Clinton na mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump, ambaye Rais Obama amemtaja kuwa mtu asiyefaa kuwa rais. Obama aliwaambia waandishi wa habari katika wizara ya ulinzi ya Pentagon kwamba iwapo wanasiasa hao wanataka kuwa rais, ni sharti waanze kuonyesha kuwa wanawezana na jukumu hilo, na hiyo ni pamoja na kupokea taarifa kuhusu usalama wa kitaifa na kutozungumzia taarifa hizo hadharani. Wakati wa kampeni zake za awali, Trump alifahamika kama mtu aliyekataa kusoma taarifa zilizotayarishwa na kuzungumzia maswala aliyokuwa nayo akilini mwake, jambo ambalo mara kwa mara liliwafanya wakosoaji wake kudai kwamba hawezi kutarajiwa kuhifadhi siri za serikali. Na katika tukio jingine, kundi la wanajeshi waliostaafu liliwasilisha malalamiko kwa Senator John McCain na wabunge mashuhuri wa chama cha Republican na hapa Washington hapa jana, na kuwahimiza kuondoka au kuondoa uungaji mkono wao hadharani kwa Bwana Trump. Afisi ya Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu ilitaka Baraza la Usalama la umoja huo kuchukua hatua kali zaidi baada ya kugundua kwamba vikosi vya usalama vya Sudani ya Kusini viliwaua raia, kuwabaka wanawake na wasichana, kuiba na kuharibu mali bila kuogopa lolote. Kamishina wa umoja huo Zaid Rad Al Hussein alisema kuwa hali ya taharuki imeendelea kutanda na ukiukaji wa haki unaendelea katika mji mkuu wa Juba na sehemu zingine za nchi, baada ya uchunguzi uliofanywa kwa muda wa siku tano tangu mapigano kuanza mnamo tarehe 7 mwezi Julai. Ripoti hiyo ilisema kuwa imeorodhesha takriban visa 217 vya ubakaji vilivyotokea mjini Juba kati ya tarehe 8 na tarehe 25 mwezi Julai. Wanawake kutoka makabila mbalimbali walibakwa na vijana walioaminika kuwa na uhusiano na chama cha upinzani cha SPLA. Hata hivyo, ripoti hiyo ilisema kuwa wengi waliotekeleza vitendo hivyo ni askari wa serikali. Ripoti hiyo iliwasilishwa kwa Baraza la Umoja wa Mataifa, ilisema kuwa waathiriwa wengi walikuwa ni watoto. Na kamati ya kimataifa ya Olympics IOC imeidhinisha majina ya wanariadha 271 kuweza kushiriki katika michezo ya kiangazi ya Olympics inayofunguliwa mjini Rio de Janeiro baadaye hii leo. IOC ilitangaza uamuzi wake jana usiku chini ya saa 24 kabla ya kuwashwa kwa mwenge wa Olympic, ikimaanisha kuanza rasmi kwa michezo hiyo. Abdu Shakur Abud ana ripoti kamili.
Uamuzi huo ulihitajika kufuatia kashfa ya mradi ulioidhinishwa na taifa la Russia kutumia dawa za kuongeza nguvu misuli uliohatarisha kushiriki kwa timu yake katika michezo ya mwaka huu ya Olympic. Rais wa kamati Olympics wa Russia, Alexander Zhukov, alisema hadhani kama kuna timu yoyote iliyosafi na kuchunguzwa kama ile ya Russia. Hata hivyo, wanariadha wake 118 wangali wamepigwa marufuku, ikimaanisha Russia itakuwa na timu yake ndogo kabisa ya wanariadha tangu mwaka 1912 kushiriki katika Olympics. Kwa mwaka huu, Russia basi haitoshiriki katika mashindano ya mbio, kuinua vyuma na mbio za mitumbwi. Hata hivyo, IOC inaendelea kusikiliza kesi za Warusi na hivyo huenda kuna wanariadha zaidi wakakubaliwa kabla ya michezo kukamilika. Kwa ujumla, Russia iliwaandikisha wanariadha 389 kushiriki huko Rio. Timu kamili ya Russia ilikuwa inakabiliwa na hatari ya kupigwa marufuku kabisa baada ya kujulikana wengi wao walitumia dawa za kuongeza nguvu misuli zoidhinishwa na wizara ya michezo ya Russia. Hata hivyo, kamati ya IOC iliamua kwamba wachunguze riadha moja baada ya mwingine kuamua nani anaruhusiwa kucheza na nani haruhusiwi.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia zikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Wanamgambo wa Taliban jana walidai kuhusika katika shambulizi la kushtukiza dhidi ya kundi la watalii wa Kimarekani na Ulaya katika jimbo la Herat magharibi mwa Afghanistan. Watalii sita na dereva wao raia mwa Afghanistan walijeruhiwa. Msemaji wa waasi hao walisema kwamba wapiganaji wa Taliban walilenga kile walichokiita msafara wa maadui na kutoa idadi kubwa zaidi ya watu waliojeruhiwa. Kundi hilo lina historia ya kuongezea idadi ya waathiriwa wa mashambulizi linaloyatekeleza. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo, Jilan Fahadi, aliambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Chishti Sharif muda mfupi baada ya watalii kuwasili kutoka jimbo la kati la Binayan. Na Rais Barack Obama wa Marekani jana alikanusha tetesi kwamba malipo ya dola milioni 400 taslim zilizopewa Iran siku ambayo wa Marekani waliokuwa wameshikiliwa mateka waliachiliwa hayakufanyika kufuatana na makubaliano yoyote ya siri. Obama alisema kuwa malipo ya pesa hizo yalitangazwa mwezi Januari mwaka huu, siku moja kabla ya kutekelezwa kwa mkataba wa kinyuklia kati ya Marekani na Iran. Obama alisema kuwa malipo hayo hayakufanyika kisiri na kwamba habari mpya iliyochipuka baada ya taarifa hiyo kuandikwa na gazeti la Wall Street Journal ni kwamba malipo hayo yalifanywa kwa pesa taslim, kwa fedha zisizo za Kimarekani zilizobebwa na ndege ambayo haikuwa na maandishi yoyote. Akizungumza na wanahabari jana Alhamisi, Obama alisema kulikuwa na sababu za kulipa pesa hizo taslim kwa sababu Marekani inatii vikwazo vilivyowekewa Iran ambavyo haviruhusu kuwepo kwa uhusiano wowote na benki za nchi hiyo, na hivyo basi Marekani haingeweza kutuma hati ya cheki au kutuma fedha hizo kwa njia ya kielektroniki.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa tunakuletea ripoti muhimu kwa alfajiri ya hii leo, ambapo Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekutana na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni huko Kasese katika mbuga ya wanyama pori, na Rais Kabila na Museveni wamekubaliana kutumika pamoja katika masuala ya ujasusi ili kuzuia viongozi wa ADF na wengine ambao wanajificha nchini Uganda na kuingia huko Kongo. Vile vile Museveni amesema waasi wa M23 lazima warudi DRC kwani swala lao limeshashughulikiwa na kwamba DRC na Uganda zitashirikiana katika uchimbaji wa mafuta katika ziwa Albert mkoa wa Ituri. Aster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Kasese.
Katika masaha mawili, marais hao wawili, yani Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda naye Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndipo wamekutana bila wanahabari. Marais hao wawili wamezungumzia kwa urefu swala la ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo ya Beni, hasa sana swala la waasi wa ADF. Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda alisema,
lakini kwa sasa hivi wanataka ushirikiano kwa upelelezi. Hii ndio tumekubaliana. Kama serikali ya Kongo ikitaka tufanye operation ya pamoja, sisi tuko tayari, kama kawaida tutawaunga mkono.
Rais Joseph Kabila wamezungumzia swala la waasi wa M23 ambao wapatikana katika mji wa Kambala nchini Uganda kwa muda mrefu, na ambao wengi waliombwa warudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini wakiwa wamegoma.
Juu ya M23, kama nilivyosema kwa Kiingereza, sijui kwa nini hawajarudi. Rais alisema masharti yote ambayo walikuwa wanataka yameshughulikiwa, lakini hawajarudi. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuwauliza, kwa sababu hii mambo ya M23 ndikuwa sishughulikie, ndikuwa sijui. Sasa tutawauliza kwa nini wana hofu gani, alafu tutamjulisha rais.
Kwa upande wake, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhusiana na matatizo wanayoyapata madereva kwenye mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusumbuliwa na vyombo vya dola, wakiwemo wanajeshi pamoja na vyombo vya ujasusi, amesema kwamba hivi sasa swala hili litapata majibu.
Sio tu kwenye njia ya kutoka mpakani hadi Beni, lakini hadi utakapoenda kufika Kisangani tuna hilo tatizo. Na tumekwisha kuchukua hatua. Wiki hizi zinazokuja, wiki moja, mbili zinazokuja, tatu, au kuanzia sasa hivi hadi mwisho wa mwezi wa 9, utaona mabadiliko. Na nitakuomba uweze kufanya hiyo safari hadi Beni na kwingine, kuona mabadiliko ambayo yatakuwepo, kwa sababu kutakuwa mabadiliko kwa watu wote ambao wanasafiri kwenye njia zetu.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba marais hao kuhakikisha kwamba usalama unapatikana mashariki mwa Kongo, wao hawahitaji mengi. Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Kasese, magharibi mwa Uganda.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kumekucha Afrika. Baada ya habari hiyo yenye uzito, tuendelee kidogo na habari za dunia.
Mahakama moja mjini Istanbul, Uturuki, imetoa hati ya kukamatwa kwa imamu wa Kiislamu aliyeuhamishoni hapa Marekani, Fethullah Gulen, ambaye ameshutumiwa na serikali kwa kuwa kwamba alipanga njama za kuipindua kwenye jaribio la mapinduzi mwezi uliopita. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Uturuki. Serikali ya Uturuki inaeleza kuwa Gulen, ambaye alikuwa mshirika wa zamani wa Rais Tayyip Erdogan, aliliongoza jaribio hilo lililofanywa na wanajeshi walioasi, na ameitaka Marekani kumhamisha hadi Uturuki. Hata hivyo, Ankara haijawasilisha ombi rasmi kwa Marekani. Gulen amekanusha kuhusika kwa vyovyote katika jaribio hilo. Na mwanamke aliyeshambuliwa kwa kisu na kuuawa katika barabara moja mjini London, Uingereza, alikuwa mke wa mhadhiri wa chuo cha Kunradhi. Mwanamke aliyeshambuliwa kwa kisu na kuuawa katika barabara moja mjini London, Uingereza, alikuwa mke wa mhadhiri wa somo la saikolojia katika chuo kikuu cha Florida hapa Marekani. Darlene Houghton mwenye umri wa miaka 68 aliuawa pale kijana wa Norway mwenye asili ya Kisomali alipoanza kushambulia watu kiholela kwa kutumia kisu katika uwanja wa Russell Square, kitovu cha wanafunzi na watalii. Polisi wa London wamesema kwa mapema leo kwamba hawajapata ushahidi wowote wa kuashiria msimamo mkali wa ugaidi baada ya mashambulizi hayo ambayo pia yaliacha watu watano wakiwa wamejeruhiwa. Wawili waliokuwa katika wale waliojeruhiwa ni raia wa Australia na raia mmoja kutoka Marekani, Israeli na Uingereza. Majeraha walioyapata watu hao hayakuonekana kuhatarisha maisha yao. Badala yake, polisi wanasema kwamba tukio hilo kuna uwezekano limesababishwa na matatizo ya akili. Polisi walimkamata kijana wa miaka 19 baada ya kukabiliana naye na vifaa vya umeme. Mtu huyu ambaye kufikia sasa jina lake halijatajwa kwa sasa yuko mikononi mwa polisi katika hospitali moja iliyo karibu.
Na tukiendelea na habari za waandishi wetu, Sudan Kusini inakabiliwa na matatizo makubwa ya kibinadamu kufuatia nchi hiyo kuzuka tena kwa vita vyenyewe kwa wenyewe na kupelekea wakazi kukimbia nyumba zao wakielekea maeneo jirani kutafuta hifadhi. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa John Gatechi aliyoko Juba, na kwanza akamuliza hali ya usalama na uhaba wa chakula iko vipi katika mji huo.
Kwa kweli wanazo shida nyingi hasa kuhusu usalama, lakini pia kunazo shida za uhaba wa chakula, uhaba wa mavazi, uhaba wa makao, kwa sababu kwa zile vuguvugu ambazo zimetokea kwa sababu ya siasa, watu wengi wameanza kukimbilia makwao, kukimbilia nchi jirani, na wengine wangali wanakimbilia vikao vya United Nations, yani kupata usaidizi na pia kupata ulinzi. Kwa jumla ni kwamba kunao watu karibu milioni moja unusu hata hadi pengine milioni mbili ambao sasa wameanza kupatwa na uhaba wa chakula, uhaba wa mavazi na pia uhaba wa usalama.
Na wakimbizi hao wanaokimbia kutoka Sudan Kusini kuelekea nchi jirani kama Kenya, Uganda na kadhalika, wanatumia njia zipi kwenda huko, au wanapata msaada wa ndege kutoka Umoja wa Mataifa kuwasafirisha?
Kwa hivi sasa hakuna mpango ambao umekamilishwa kuhusu wao kupata tuseme nafasi ya kusafirishwa. Wanaenda kivyao, wanaenda kama vikundi, pia wanaanza kubeba mizigo yao wakijaribu vilivyo angeweza kibinafsi na kama vikundi. Lakini kwa hivi hasa United Nations hawajafanya tuseme, hawajaweka mipango ya kuwasaidia vilivyo kutoka kule ambapo hofu ya kwamba huenda watapatwa na shida ya chakula na shida pia ya vita.
Katika ripoti ya msemaji wa WHO alisema kwamba nchi hiyo mbali ya kukumbwa hivi sasa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, pia ipo hatarini kupata magonjwa ya maambukizo kama kipindupindu. Je, hapo ulipo umeshashuhudia wakimbizi hao wakiingia na maradhi ya kipindupindu?
Tuseme hivi tulivyo kwamba tunazo ripoti zinazoingia, kunazo wakimbizi ambao wanakuja ambao kumesikia ripoti za kipindupindu, kumesikia ripoti zingine za yule ugonjwa wa kalazaa, tunasikia kunazo ile tena magonjwa ile inayohusu hasa sana watoto, ile ya sijui pengine kwa kizungu ni diarrhea.
Huyo ni John Gatiche, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Juba, Sudan Kusini.
Na huko nchini Kenya, raia mmoja wa Uingereza Jack Wolf Marion pamoja na mwenzake wa asili ya Kenya Francis Mwandhi hiyo jana walifikishwa mbele ya mahakama moja jijini Nairobi kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa aina ya cocaine yenye dhamani ya shilingi milioni 598 siku chache tu baada ya shehena iliyosemekana kubeba dawa hizo kunaswa katika bandari ya Kilindini, pwani ya Kenya. Hata hivyo, mahakama hiyo ilidinda kumwachilia kwa dhamana. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa na kutuletea ripoti ifuatayo.
Mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Kibera Derek Kuto, wawili hao walifikishwa kizimbani kupokea hukumu kwa kuripotiwa kuingiza nchini dawa za kulevya aina ya cocaine iliyokuwa imefichwa ndani ya sukari kutoka Brazil kwenda Kampala, Uganda, ambapo hapo awali ilikuwa imeripotiwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 360. Mahakama ilielezwa kuwa watuhumiwa hao wawili waliingiza shehena hiyo nchini Kenya tarehe 29 mwezi jana na raia huyo wa Uingereza ambaye pia ni mmiliki na mkurugenzi mkuu wa kampuni moja jijini Kampala, naye Mwanthi akiwa pia mkurugenzi wa kampuni itwayo Mombasa Inland Africa Logistics. Jack Wolf kupitia wakili wake Andrew Wandabwa, raia huyo wa Uingereza, alitaka kuachiliwa kwa dhamana kwa madai kuwa alishirikiana na maafisa wa polisi kwa njia inayokubalika na kuwa yeye amekuwa Kenya tangu utotoni.
The accused is a mere employee of the contracting party as far as the importation of that sugar is concerned.
Mtuhumiwa ni mfanyakazi wa kampuni iliyotwikwa jukumu kusafirisha shehena ya sukari. Naomba huyachunguze kwa makini maombi ya dhamana. Tutafuata masharti ya dhamana hiyo.
We will be willing to abide with any bail terms.
Upande wa kuendesha mashtaka ukiongozwa na Angela Okalo uliomba mahakama hiyo kutowaruhusu wawili hao kuachiliwa kwa dhamana, kwani ulikuwepo uwezekano mkubwa wao kutoroka Kenya na kusambaratisha uchunguzi wa watuhumiwa wengine ambao bado wamo katika mtego wa polisi. Hata hivyo, kwa uamuzi wake, hakimu Derek Kuto alidinda kuachilia kwa dhamana, akisema wawili hao wafikishwe mahakamani Jumatatu kutathmini ombi lao la kuachiliwa kwa dhamana.
Your request is granted, he will be remanded at Kileleshwa.
Ombi lako limekubaliwa, atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa. Tuje tarehe 8 kwa uamuzi wa dhamana. Marian sasa ataendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kileleshwa, huku mwenzake Mwanthi akizuiliwa kituo cha polisi cha Gigiri hadi Jumatatu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na wakati umefika kukuleteni VOA Mitaani siku ya Ijumaa, ambapo leo tunabaki hapa Washington, ambako vijana karibu 1,000 wameanza kuondoka baada ya kuhudhuria wiki 6 ya masomo katika mradi unaofahamika sana YALI, vijana wa Afrika waliopewa nafasi katika mradi ambao unajulikana sasa kama Mandela Washington, kuja hapa Marekani kupata mafunzo ya uongozi bora na kusimamia miradi yao. Vijana hao chipukizi katika ujasiriamali, katika utawala bora na asasi, wamekuwa hapa na wameeleza kuridhika kwao kutokana na jinsi mpango unavyoendelea. Na tumezungumza na baadhi yao kujua ni faida gani waliweza kupata na maoni yao juu ya mradi huo wa YALI.
Jina langu ni Jackson Sianja Abuli, natoka Kenya na ninafanya kazi na Wizara ya Kilimo, lakini pia ninafanya kazi kwa sasa kwa shirika linaloitwa OCP Africa.
Sasa huko katika mradi wa Mandela au unafahamika sana YALI, nini faida unaweza kusema umeweza kuzipata?
Faida ni nyingi tu tena, kwa sababu tukija huko tulikuwa na matumaini mengi. Na mwanzo kabisa tumefunzwa jinsi ya kukua na uongozi bora, kufikiria tofauti, kukua na uvumilivu, na pia kukua na kuheshimiana, itikadi na fikra za wengine, na kukua na ule kujitolea kutumikia wananchi, na hasa kutumikia katika taaluma tofauti ambazo tumejaliwa kuwa nazo. Na hiyo kweli imenisaidia mimi kukua na mafikira tofauti na yale ambayo nilikuja nao nikiwa kabla nini.
Kwa hivyo sasa ukiondoka baada ya wiki 6, nini utachukua na hisi itakusaidia katika kazi zako?
Tumeelemishwa katika jinsi ya kufanya mipangilio, aswa kile ambacho wanafanya modulation. Tumeelemishwa jinsi ya kuna kitu ambacho wametueleza kufanya simulation, ambacho muhimu kwamba tumeelewa ni kwamba tunafaa kuwajibika kutumikia wale ambao tunawafaa kuwatumikia.
Naitwa Hija Rafael, natoka Tanzania.
anafanya kazi katika ukanda maalum wa uwekezaji kwa mauzo nje, tunaita Export Processing Zones Authority.
Na mbali na hapo, nini zaidi umeweza kusoma wakati wa ziara yako hapa wiki sita?
Ndani ya wiki sita kwa kweli, ziara yangu hapa nimejifunza mambo mengi. Kwanza kabisa, namna ilivyotengenezwa, namna walivyotengeneza programu nzima, ni kwamba inahusisha kukaa darasani, kupata kutana na maprofesa, inahusisha vile vile kwenda kwenye jamii. Na kujitolea kufanya kazi kwenye jamii, kusaidia jamii, pamoja na kuweza kujifunza utamaduni wa Marekani jinsi ulivyo, na pia kuweza kutembelea miradi mbalimbali. Mathalan, tumeweza kujifunza ni namna gani wanajamii wa Marekani wanavyopendana, wanavyoweka nchi yao mbele, na wanavyoweza kujitolea katika kusaidia jamii yote inayoishi hapa. Vile vile nimejifunza kwamba viongozi wa hapa ni viongozi ambao wanaitumikia jamii yao. Na nimeona wananchi wanahusishwa kwenye kila kitu. Lakini pia kitu cha msingi zaidi ambacho nimejifunza na kinafanya Marekani kuwa tofauti ni kwamba wanatumia wataalamu wao. Watu wanaofanya vizuri, ukitaja ukienda almashauri, watu wanaofanya vizuri unakuta wenyewe vile vile wanafundisha chuo kikuu. Ukienda kwenye miradi, tumetembelea mradi ambao unaitwa ni Columbus Redevelopment Project, ambapo ni wananchi waliamua kwamba tunataka tujenge mji wetu upya. Kiongozi yule anayetekeleza ule mradi, yeye mwenyewe anafundisha chuo kikuu. Kwa hiyo unakuta kuna link, tunasema kwa lugha ya kitaalamu kwamba wana synchronize uchumi wao, kwamba kinachofundishwa darasani ndio hicho kinachotakiwa huku kwenye uchumi.
Mimi naitwa Grace Moshigadi, nafanya kazi nchini Kenya na shirika la utafiti ambalo linaitwa Kenya Medical Research Institute. Program ya YALI inatufunza tuweze kuwa wawakilishi bora katika jamii. Inatufunza tuweze kuwajibika katika kazi ambayo tunayofanya na kuweza kuwa mfano bora katika jamii. Kwa hivyo inafunza mambo mengi ya kutufanya sisi tuweze kuimarisha ile kazi ambayo tunayofanya.
Na unafikiri utaitumia vipi katika kazi zako?
La kwanza ni kuimarisha utafiti ambao unaofanya, kufunza pia wale wengine ambao tunafanya nao kazi, na kufunza pia wale ambao na wa mentor, ili waweze kuwa role models katika ile community yao ambao wanaishi.
Hao ni vijana viongozi wa Afrika walioshiriki katika mradi wa Mandela Washington uliomalizika siku ya Jumatano hapa Washington. Punde tu basi, BMJ Muridhi atakusomeni muhtasari wa habari.
Afisi ya Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu imelitaka Baraza la Usalama la umoja huo kuchukua hatua kali zaidi baada ya kugundua kwamba vikosi vya usalama vya Sudani ya Kusini viliwaua raia, kuwabaka wanawake na wasichana, kuiba na kuharibu mali bila kuogopa lolote. Rais Barack Obama alisema jana Alhamisi kwamba utawala wake unawajibika kisheria kutoa taarifa za kiusalama wa kitaifa, ikiwa ni pamoja na habari za siri kwa wagombea wakuu wa kiti cha rais. Wanamgambo wa Taliban jana walidai kuhusika katika shambulizi la kushtukiza dhidi ya kundi la watalii wa Kimarekani na Ulaya katika jimbo la Herat magharibi mwa Afghanistan. Watalii sita na dereva wao raia wa Afghanistan walijeruhiwa. Rais Barack Obama jana alikanusha tetesi kwamba malipo ya dola 800 taslim zilizopewa Iran siku ambayo Wamarekani walikuwa wameshikiliwa mateka walipoachiliwa hayakufanyika kufuatana na makubaliano yoyote ya siri. Obama alisema kuwa malipo ya pesa hizo yalitangazwa mwezi Januari mwaka huu, siku moja kabla ya kutekelezwa kwa mkataba wa kinyuklia kati ya Marekani na Iran. Na mahakama moja mjini Istanbul, Uturuki, imetoa hati ya kukamatwa kwa imamu wa Kiislamu aliye uhamishoni hapa Marekani, Fethullah Gulen, ambaye anashutumiwa na serikali hiyo kuwa alipanga njama za kuipindua kwenye jaribio la mapinduzi mwezi uliopita.
Naam, asante sana BMJ kwa muktasari wa habari. Na tukamilisha matangazo yetu ya wiki hii Kumekucha Afrika. Asanteni wapendwa wasikilizaji, msikose kwa nasi wakati mwingine Jumatatu saa 12 za alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kutayarisha matangazo haya, tunatoa shukrani zetu na msikose kusikiliza Vio Express wakati wa saa 10:30. Hadi hapo hapa studio,
ni mimi ni BMJ Mridhi,
mwongozo wa matangazo Solomon, mimi ni Abdishakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.